Jeremia toko fahavalo ambin'ny folo. Famantarana ara-paminaniana ny tranon'ny mpanefy tany manga. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Mitsangana ka midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tany manga, ary any no hampandrenesako anao ny teniko. De nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tany manga aho, ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy. Ary raha simba ny vilany ataony, araka izay mazana miseho amin'ny tany manga eny an-tanan'ny mpanefy, dia ataony vilany hafa indray, araka izay tian'izy mpanefy tany manga hanaovana azy. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tany manga ity va aho, ry taranak'i Israely, hoy Jehovah. Indro, toy ny tany manga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako, ry taranak'i Israely. Vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy hazerako ary horavako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena noteneniko izany, dia hanenenako kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy hambleko, nefa raha manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy miaino ny feoko, dia hanenenako kosa ny soa izay nilazaiko hanasoavako azy. Koa amin'izany, lazao amin'ny Joda sy amin'ny mponina eto Jerusalema hoe, izao no lazain'i Jehovah. Indro, izaho mamorona loza hiatra aminareo, ary mihevitra izay hamelezako anareo. Koa samy miala amin'ny lalany ratsy avy ianareo, ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Nefa hoy ireo, kivy izahay izany, fa mbola hanaraka ny hevitray ihany izahay. Eny, samy hanao araka ny ditra ny foratsina iavy izahay rehetra. Koa izao no lazain'i Jehovah. Anontanio any amin'ny jentilisa hoe, iza no nandre zavatra toy izany, zavatra mahatsiravina indrindra no nataon'i Israely virjinina. Hitsahatra tsy ho eo amin'ny vatilampy any an-tsaha va ny ora-panalan'ny Libanona, ary mety horitra va ny rano Maria sady mangatsika avy amin'ny tany hafa, fa efa nanadino ahy ny oloko, ka ho an'ny sampy no nandoroany didika azy manitra, ary nanafitoina azy teo amin'ny lalany ireny, dia ny lalana fahagola, handehanany amin'ny sakelidalana madinika, dia amin'ny lalana tsy voavoatra, mba hahatonga ny taniny ho figagana sy ho zavatra mampisitrisitra mandrakizay. Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga sy hihifikifidoha. Toy ny fampielin'ny rivotra avy any an-tsinanana no hampielezako azy eo anoloan'ny fahavalony. Hiamboa azy aho fa tsy hanatrika azy amin'ny andro hahitany loza. De hoy ny olona, andeha isika hihevitra izay hamelezana an'i Jeremia, fa tsy ho tapaka tsy akory ny lalàna avy amin'ny mpisorona, na ny saina avy amin'ny endry, na ny teny avy amin'ny mpaminany. Aoka ny vavantsika hoenty mamely azy, ary aoka tsy hoeno itsika akory izay teniny. Miaino ahy, Jehovah, ô, ary miaino ny teniny izay miady amiko. Ratsy va no havali ny soa, fa efa nihady lavaka hamandriana ahy ireo. Tsarovony nitsanganako teo anatrehanao, nitaraina ho azy, hampiala ny fahatezeranao aminy. Koa aoka ho mosarena ny zanany, ary atoloro ho amin'ny herin'ny sabatra izy, ka ho foana anaka ny vadiny, sady ho tonga mpitondra tena. Ary aoka ny lehilahy lehibe aminy haripaky ny aretina, ary ny zatoviny ho fatitsabatra amin'ny ady. Aoka isy fidradradradrana ho re ao an-tranony, raha mitondra miaramila iray tokony amin'ny tampoka ianao. Fa efa nihady lavaka hamandriana ahy izy, sady nanafipandrika hanongorana ny tongotro. Fa ianao, Jehovah, ô, no mahalala ny fisainana rehetra taony hamelezany ahy ho faty. Aza velany eliny, ary aza vonoina tsy ho eo masinao ny fahotany, fa aoka ho silafaka eo anatrehanao izy, mameleza azy amin'ny andro fahatezeranao.